Kai Moseo kai la plei agiuloi de Israelo ordonis alla popolo dirante, observu ciuin ordonoin ciuin mi ordonas al vi hodiau, kai ciam vi transiros trans Jordanon en la landon ciun la Eternulo via Dio donas al vi, tiam starigu al vi grandain stonoin, kai circausmiru ilin per calco, kai scribu sur ili ciuin vortoin de citiu instruo ciam vi transiros, por che vi venu en la landon, ciun la Eternulo via Dio donis al vi, la landon en ciu fluas lacto kai mielo, ciel parolis al vi la Eternulo, la Dio de viae patroi. Kai ciam vi transiros Jordanon, tiam starigu citiuin stonoin, pri ciui mi ordonas al vi hodiau, su la monto Ebalo, kai circausmiru ilin per calco. Kai construu tie altaron alla Eternulo via Dio, altaron el stonoi, ne levu su ilin feron. El stonoi tutai construu la altaron de la Eternulo via Dio, cae alportu sur ci brul oferoin alla Eternulo via Dio, cae buciu paz oferoin, cae mangiu tie, cae estu gaia antau la Eternulo via Dio, cae scribu tre clare sur la stonoi ciuin vortoin de citiu instruo.